الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun juma kuni Sayyidul Ayyom Hajjul Masakin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu eshitgan ekanlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, nahnul akhiruna as-sabiquna yawmal qiyamah. Bayda annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi faradallohu alayhim fahtalafu fihi fahadanallohu lahu fannasu lana fihi taba'un al-yahudu ghadan wal-nasara ba'da ghadin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılgenler ki biz zamanda başka ümmetlerden keyinde ahirde kılgen ümmetlerimiz. Amma kıyamet günü menzilde hisab cezada avvalgi ummatlarimiz degan ekanlar. Lekin ahli kitoblarga berilingan Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil qilingan kitob bizdan ilgari berilingan. Mana Tavrot, Injil, Zabur kitoblari bizdan ilgari ularga nozil bo'lgan. Undan tashqari bu juma kuni kun degan ekanlar. Ularning kunlari edi. Alloh subhanahu va taolo mana shu kunni ta'zimini ularga farz qilgan edi. Shu kundagi ijtimo' va shu kunda Allohga shukr qilishlikni, Allohni bergan kuniga shukr aytishlikni bularga lozim qilgan kunidir. Lekin ular mana shu juma kunida ixtilof qilishib, juma kundan boshqa kunni tanlab olishlik haqida ixtilof qilishib qoldilar. Ular Alloh subhanahu va taolo olamni yaratishlikda charchagan kun degan ixtilofni qilishib, juma kunidan mahrum bo'lishdilar. Alloh subhanahu va taolo buni ummati Muhammadga shu kunni ulug'lab, shu kunda mana shunday ijtimoni ummati Muhammadga nasib qildi. Odamlar bizga, hamma millatlar juma kunida bizga tobedirlar. Yahudiylar bizdan bir kun keyin qolishganlar, nasorolar bo'lsa ahad kuni, ya'ni o'rtada yana bir kun keyin qolishganlar dedilar. Ixtilof ularning ana shunday fazilatdan mahrum bo'ldi. Mahrum bo'lishlariga sabab bo'ldi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu kunni ko'p ta'zim qildilar. Bu kunni Sayyidul Ayyom deb nomladilar. Miskinlarning haj qiladigan kuni, hajga borishlikka qodir bo'lmagan, haj farz bo'lmagan miskinlarning bu haj kunlari deb e'lon qildilar. Bu kunda tamomiy musulmonlar bir-birlari bilan uchrashishlari, bir joyda to'planishlari, Alloh subhanahu va taolo farz qilgan ibodatni bir joyda o'tashliklari uchun ularga ba'zi fuqaholarning fikrida g'usl qilishlikni bu kunda vojib deyishganlar ham bor. Lekin umumiy ulamolarning fikrida g'usl qilishlik shu kunda pokiza kiyimlarini kiyishlik sunnat amallaridan mana. Hatto bunga xulafolar ham qattiq e'tibor berishdilar. Umar ibn Xattob minbarda turganlarida Usmon radhiyallohu anhu o'z bog'lari bilan avora bo'lib turgan ekanlar, azon aytilgandan keyin darrov tahorat qilib kelgan ekanlar. Shunda Umar ibn Xattob u kishining shunday tahorat qilishlik bilan kelayotganliklarini ko'rib, "Ey Usmon, bu qanday soat?" deganlarda, "Shu azonni eshitdim-u, tahorat qilishlikka ulgudim. Shuning uchun shu tahoratdan boshqa ulgiya olmay qoldim" deganlarda, "Tahoratni ham qilmay qo'yolmabsiz-da" degan ekanlar. Ya'ni bunga ehtimom berishlikni shunday qildi. Biz afsus endi juma kunidan bizlarning musulmonlar, mana shu diyorlarda turuvchi kishilar, boshqa mamlakatlarda juma kuni dam olish kuni deb e'lon qilingan. Musulmonlarning bu kuni eng bayram kunlari, lekin bizlar u narsadan hozircha mahrummiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo juma shiorini bizlarga ham shu shiorni ulug'lashlikka Alloh tavfiq bersin. Parvardigor mana shu kunimizni bayram qilolaydigan sharoitni muhayyo qilib bersin Parvardigor. Navbatdagi biz dars qilib qisqa suratda bo'lsa ham tafsir qilib kelyapmiz juma kunlarida. Navbatdagi tafsir qilmoqchi bo'lgan suramiz Suratul Inshiqoq. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada turganlarda nozil bo'lgan 25 oyatni tashkil qiladi. Sura qiyomat kunidagi olam muvozanatining tubdan o'zgarishligini bayon qilishlik bilan boshlanadi. Biz ko'rib turgan hamma olam Allohning hukmiga bo'ysunib, o'zining ko'rsatilgan qonuniyatida harakat qilib turgan olam o'z-o'zidan harakat qilayotgani yo'q. Bu Allohning qonuniyatiga bo'ysunib harakat qilyapti. Alloh bu qonuniyatni o'zgarishlikka buyruq bergan soatda tamomiy u buyruqqa ham bo'ysunib, tamomiy olam o'zining muvozanatini yo'qotishligini bayon qilishlik bilan boshlanadi. Butun olam, uzoq muddat Allohning qonuniga bo'ysunib kelgan olam, Allohning hukmi bo'lishligi bilan tamomiy olam o'zining muvozanatini yo'qotishlik bilan bo'ysunib turgan soatda olamda hech qaysi bir maxluqqa bermagan xususiyat berilgan inson Allohning hukmiga bo'ysunmasligi nihoyatda qiziq bir ish ekanligini bayon qilib insonga xitob qiladi ikkinchi qismida. Insonning hayotdagi bosqichi mashaqqatni tashkil qilishligini, lekin mashaqqatlarning turli bo'lishligi bilan farq qilishligini va hamda bu mashaqqatlar bilan masala tamom bo'lmasligini, albatta Rabbil olamin huzuriga borishligi muqarrar ekanligini va u yerda hisob qilinajak ekanligini, hisob qilinishlikda odamlar ikkiga bo'linishligini, ba'zilar yengil suratda hisob qilinib o'zining ahllari bo'lgan iymon salohiyat egalari bilan birga qo'shilib jannatda rohatda bo'lishligini va ikkinchi toifaning qattiq suratda hisob qilinib ularning qilgan hayotdagi amallari orqa tarafidan berilib ularni do'zax o'tiga kirishligi muqarrar ekanligini bayon qilinishi bilan ikkinchi qism tamom bo'ladi. Uchinchi qismda Alloh subhanahu va taolo koinotdagi yana mavjudotning nomiga qasam ichib, odamlarning shuncha iymon dalillari bo'lishi bilan birga ularning iymon keltirmasdan yurishligi nihoyatda bir qiziq bir narsa ekanligini bayon qiladi. Ularga Qur'ondagi hukmlar tilovat qilib berilganda Allohning hukmiga bo'ysunmasligi qiziq bir narsa ekanligini bayon qiladi. Buning sababi kofirlar o'zlarining tabiatlari islom tarafidan kelgan har qanday buyruqni yolg'on deyishlikka odatlanganliklari ekanligini bayon qiladi. Lekin iymon keltirgan kishilar, amali solih qilgan kishilarga tugalmas ajrlar bo'lishligini bayon qilishlik bilan sura oxiriga yetadi birodarlar. Suraning qisqacha mazmuni shundan iborat. Robbi yassir va la tu'assir va tammin bil xayr. Alloh qodir qilguncha ba'zi tafsil bilan tafsir qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Idha as-sama'u shaqqat va adinat li robbiha va huqqat va idha al-ardu muddat va alqat ma fiha va takhallat va adinat li robbiha va huqqat. Qiyomatda, qiyomat boshlanishligidan ilgari Alloh subhanahu va taolo butun olam o'zining muvozanatini yo'qotishligini bayon qilib, mana shu kalima bilan boshlaydi. Osmon yorilsa, Alloh subhanahu va taolo osmonning yorilishligiga buyruq berishligi bilan osmon yoriladi. Osmonning qaysi suratda yorilishligini bizga bu g'ayb masalasi. Oyat hadislarda ko'rsatilgan narsadan biz tashqariga chiqa olmaymiz. Osmonning yorilishligi haqida Suratul Infitor surasida Idas sama'u fatarat osmon o'zining muvozanatini yo'qotib yorilsa deb yulduzlar hammasi, sayyoralar hammasi tirqirab o'zining manzilidan judo bo'lsa deb boshqa suralarda ham bayon qilingan. Surah Ar-Rahmonda Astaizu billah fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan. Osmon yorilsa, osmon ko'rinishda gulga o'xshagan qizil suratni oladi. Suyuqlikda yog'ga o'xshagan ham qizil ham suyuq bir holatga tushishligini mana shu oyat kalima bayon qilyapti. Biz mana shundan boshqa mazmun berishlikka bizni haqqimiz hozircha yo'q, chunki osmonning yorilishligini kayfiyati qanday bo'lishligini faqat bu oyat kalimada bayon qilinyapti, kayfiyati bizga qorong'i lekin. Xullas osmon Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysunib yorilsa va o'zining tarbiyat kunandasi ming-ming yillardan beri uning tarbiyat qilib kelayotgan tarbiyat kunandasining hukmiga itoat qilsa, albatta itoat qilishlik haqlik hamdir. Itoat qilmasdan boshqa osmonning chorasi yo'qdir. Va idal ardu muddat tamomiy odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning osoyishta tinch qarorgohi bo'lgan yer o'zining muvozanatini yo'qotib cho'zilsa, olimlarning bayon qilishicha Qur'oni Karim ishoralari bilan bildiriladi, yerning agarchi tuxumsimon shakli uning cho'zilishligi natijasida qaysi holatda cho'zilishligi bizga noma'lum, lekin yerning cho'zilishligi Alloh subhanahu va taoloning bayoni bilan muqarrardir mana. Yer o'zining osoyishta bo'lib turgan muvozanatini yo'qotib cho'zilsa va alqot ma fiha va takhallat o'zining ichiga joylagan hamma narsasini tashqariga uloqtirsa va ichidagi hamma narsadan xoli bo'lsa, yerning ichida tamomiy odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan insonlar jasadi yotibdi. Mana shu narsalarning hammasini yuzasiga uloqtiradi. Undan tashqari yer ostidagi hamma qazilma boyliklarni hammasini uloqtiradi-da, ana shu ichidagi narsalardan hammasidan xoli bo'lib judo bo'lsa va o'zining uzoq vaqtdan beri osoyishta qilib tarbiya qilib turgan tarbiyat kunandasining hukmiga bo'ysunsa, albatta bo'ysunishligi haqlik, bo'ysunmasdan boshqa chorasi yo'q. ana qiyomatdagi koinotning qanchalik Alloh subhanahu va taoloning hukmiga bo'ysunib turganligi, bir tarafda osmon o'zining muvozanatini yo'qotib bo'ysunib turganligi, yer o'zining muvozanatini yo'qotib turib bo'ysunib turgan muhitda Alloh subhanahu va taolo insonga xitob qiladi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ey inson, ey mavjudot o'rtasida Rabbiga itoat qilishlikda boshqalarga berilmagan xususiyatlar berilgan ey inson, ey butun borliqda hech qaysi olamga berilmagan xususiyatlar berilgan inson, ey Alloh subhanahu va taolo tarafidan ruh kirgizilgan ey inson, yer yuzidagi hamma narsani hojasi qilib jo'natilgan Alloh subhanahu va taoloning hukmini ijro qilishlik uchun yerda xalifa qilingan ey inson, sen o'zingning hayot bosqichingni o'tkazayotgan vaqtingda, yerdagi hayotingni bosqichini bosib o'tayotganingda mashaqqat bilan Rabbing tarafiga yo'l olasan. Insonlar mashaqqatdan hayot, yerdagi hayot bosqichlarida xoli bo'la olmaydilar. Ular agar dunyolari bo'lmasa ham mashaqqatda yashashadilar. Dunyolari bo'lsa ham mashaqqatda yashashadilar. Qo'l kuchlari bilan bo'lsa ham mashaqqatda yashashadilar. Fikriy kuchlar bilan bo'lsa ham mashaqqatda yashashadilar. Ular hayotdagi bosqichni mashaqqatsiz o'tkazisha olmaydilar. Lekin bu mashaqqat bilan masala tamom bo'lmaydi. Shu mashaqqat bilan hech qaysi tarafga ketisha olmaydilar Rabb taolo tarafidan boshqa tarafga. Rabb taolo tarafiga yo'l olishib, albatta Rabbil olaminga ro'baro bo'lishasizlar, bo'ladilar. Famulaqih, albatta Rabbil olaminga ro'baro bo'luvchisan. Rabbil olaminga ro'baro bo'lishlik bilan masala tamom bo'lmaydi. Odamlar hammalari mashaqqatning turli tuman bo'lishi bilan birga, hayot bosqichlarini o'tkazishlari bilan birga, lekin oxiratda ular ikki sinfga bo'linishadilar. Birinchi sinf فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما hayotdagi har bir qilingan amallar Alloh subhanahu va taoloning tarafidan har bir amal kitobiga yozib qo'yilgan. Nomai amal deb biz aytamiz. Ana shu amal nomalari o'ng tarafidan berilgan kishilar tezda yengil hisob qilinadilar. Yengil hisob qilinadilar va o'zining ahliga iymon, amali solih bilan bo'lgan ahllariga xursand bo'lgan holatida shu tarafga qarab harakat qilishadilar. O'zlaridan ilgari jannatga iymon va amali solihlari bilan kirgan ahllariga kirishadilar. Birodarlar, jannatda kirgan iymon amali solih bilan kirgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo mu'min kishining ashi jannatga kirayotgan kishining ahli oilasi deyapti. Agar chi biz ularni ko'rmagan bo'lsak ham, iymon karvonida avvalda o'tgan kishilar bo'lsa ham, bizlardan necha ming yil ilgari o'tishgan bo'lsalar ham, agar biz ularga iymon va amali solih bilan qo'shilgan bo'lsak, bizlarning ahllarimiz shular birodarlar. Agar bir uyda tursak u iymon va amali solih bo'lmasa, ular bizning oilamiz emas birodarlar. Ular odamlar ikki oilaga bo'linishadilar. Jannat oilasida turuvchi kishilar do'zaxda turuvchi oilalarga bo'linishadilar. Cennet aileleri kimler? İmanı ameli salih kılgın kişiler. Kur'an-ı Kerim meneşi kelime işare kılıp ilâ ehlihi mesrura. Özünün ailesine yukatken karındaşlarını toplayan adam ağır bir meşakkatten çıkan saati de hursan bulup koşulup giderler eneşleri. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılınladı ki bu kişi dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytlar ki leysa ahadun yuhasabu illa helak. Birar kişi hisob qilinadigan bo'lsa halok bo'ladi dedilar. Hisob qilingan kishi najot topolmaydi dedilar. Oyisha Siddiqa onamiz Qur'on ruhi bilan sug'orilgan ayol edilar. U kishi Qur'oni Karimni hujjat qilib janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu so'zlarini tushuna olmasdan so'radilarki Qultu ya Rasululloh ja'alani Allohu fidaaka alaysa yaqulullohu azza va jalla fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasululloh sizning qurboningiz bo'lay. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nomi amollari o'ng tarafdan berilgan kishilar yengil hisob qilinadi deyapti-yu. Siz hisob qilingan odam albatta halok bo'ladi deyapsiz. Deganlarda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob qilgan ekanlarki, qala zakil ardu yu'radun va man nuqishal hisaba halak. Bu odamlarning amallarini bir ko'ldalang qilib ko'rsatilish bu. Hisob emas degan ekanlar. Ammo hisobda chuqur hisoblangan odam halok bo'ladi dedilar. Hanzala radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, mana shu oyat kalima haqida Alloh subhanahu va taolo bandani xoli chaqirib, mana shu gunohlarni qilgansan bilasanmi der ekan. Mana u gunohlarni qilgansan bilasanmi der ekan. Bandaning rangi o'zgara boshlar ekan. Shunda yaxshilik amallarini ko'rib o'ziga kelib qolar ekan. Mana shu ayblaringni dunyoda bekitdim. Bekitganim uchun shuni kechirmoqchi bo'lib bekitdim degan vaqtda chidamasdan xursand bo'lib ketib, "Ha, umqrau kitabiya. Ey odamlar, meni nomi amolimni o'qinglar" deb o'zini tutolmasdan qichqirib yuborar ekan mana. Mana shu yengil hisob, yengil hisob qilinishlik Alloh subhanahu va taolo yomon amallarini bir ko'rsatib qo'yib turib uni tekshirmasligi ekan degan mazmunni ham aytgan ekanlar. Xullas, ana Alloh subhanahu va taolo har bir kishini mana shunday yengil hisob qilinsin. Alloh taolo hisobini yengil qilsin oxiratda. Va amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thuburan va yasla sa'ira. Ammo nomi amoli orqa tarafdan berilgan kishilar orqa tarafdan berilishlikdan kinoya haqiqatda shunday bo'lishligi ham mumkin. Yo'inki arablar bizi millatlar ham shunday qiladi. O'ng tarafidan kelgan narsani yaxshilik deb bilishadilar, chap tarafidan orqa tarafidan kelgan narsani yaxshilik emas deb bilgan mazmun bo'lishligi ham mumkin. Qanday bo'lsa ham biz buning nomi amollari ya'ni nohushlik bilan berilgan kishilar degan mazmunni bilganligimiz kifoya qiladi. Mana nomi amollari orqa tarafidan berilgan kishilar ular buni bu yoqdagi ularning so'raydigan narsalari halokat bo'lib qoladi. Uning birdan bir orzusi hayvonlar, eshaklar, boshqa hayvonlarga o'xshagan yirtqich hayvonlarga turpoqqa aylanib ketardi. Halok bo'lib ketsammidi shular safida deydi. Uning birdan bir orzusi halotlikni so'rash bo'lib qoladi. Lekin uning orzusi ro'yobga chiqadimi bu yerda? Yo'q, uning orzusi ro'yobga chiqmaydi. Endi u hisobdan ham qattiqroq bo'lgan do'zax azobiga kiradi. Ha, innahu kana fi ahlihi masrura. U Go'yonki Qur'oni Karim bizni hozir hisob maydoniga qiyomatga olib borib qo'ydi-yu, hisob maydonida turgandek holatimizni olib kelib qo'ydi-da, shuning uchun dunyoni o'tgan voqea qilib ko'rsatib, innahu kana mozi kalimasi bilan keltiryaptiki, u dunyodagi hayotida o'zining moli davlati, martabalari bilan mag'rur bo'lgan edi u. O'zini hayotini hammasini g'urur asosida o'tkazgan edi. U innahu zanna alla yahura. U oxiratga Alloh subhanahu va taoloning huzuriga shunday daqiq hisoblar maydoniga qaytib kelmasligini gumon qilgan edi. Tuproqqa aylanib ketadi men deb o'ylagan edi. Dunyo tugagandan keyin bundan keyin hech qanday narsa yo'q deb o'ylagan edi. U bu oxirat maydoniga qaytib kelishligini gumon ham qilmagan edi. Bala inna robbahu kana bihi basira. Yo'q. U hayotda tuproqqa aylanib yo'q bo'lib ketavermaydi. Albatta uning shuncha dunyoda uning tarbiya qilgan, u uchun tamomiy olamni yaratib, uni tarbiya qilib turgan zot albatta uni ko'rib turgan. Har bir amalini ko'rib turgan, mayda bekitib qilgan amallarini ham ko'rib turgan. Ana shu hisobda biladi, shu ko'rib turganligini. Fala uqsimu bishafaq wal layli wama wasaq wal qamari idha ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Alloh subhanahu va taolo shafaqqa qasam ichyapti. Shafaq kun botgandan keyingi ko'ringan qizillikni aytamiz. Shafaq g'oyib bo'lgandan keyingi kecha nomiga qasam ichyapti. Va kecha o'z ichiga jamlagan voqealarga qasam ichyapti. Ha, Alloh subhanahu va taoloning marhamatiki kechada ko'p mavjudot orom oladi. Inson ana shu mavjudotning oromi sababli osoyishta istirohat qiladi. Kecha nihoyat darajada ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Va kechadagi o'zining nurini hammasi barkamol bo'lgan to'lin oyga qasam. Oyning to'lin oyning kechada qorong'i kechada kuzatishlik osoyishtalik bir latofat yumshoqlik belgisidir birodarlar. Ana shafaqqa qasam ichib kecha va kecha o'z ichiga olgan voqea, hodisalar va hamma mavjudotlar nomiga qasam ichib va o'zi nuri barkamol bo'lib to'plangan to'lin oyga qasam ichib Alloh subhanahu va taolo aytadiki, latarukabunna tabaqan an tabaq. Albatta sizlar bir holatni bosib o'tganinglardan keyin yana bir boshqa bir holatni bosib o'tasizlar. Hayot bir bosqichda turmaydi. Hayotning turli holatlariga, turli hodisalariga sizlar duchor bo'lasizlar albatta. Buni Alloh taolo qasam bilan aytayapti. Bir hodisaga giriftor bo'lishlik bilan mas'ala hal bo'lmaydi. Xuddi shafaq vaqti kirishligi bilan kun botdi, hayot tugadi demaymiz. Shafaq g'oyib bo'lgandan keyin endi hayot tamom bo'ldi, bundan keyin olamda boshqa voqea sodir bo'lmaydi demaymiz. Kecha kirib keladi. Kecha o'z ichiga jamlagan narsalar bilan kirib keladi. Kechadan keyin yana kechaning ma'lum bir bosqichida oydin kecha kirib keladi. Oydin kecha bo'lishlik bilan yana masala hayot tamom bo'lmaydi. Undan keyin yana davomat boshlanaveradi. Hayotdagi bir bosqichni bosib o'tib, g'oya oxiriga yetib borishlik ikkinchi bir bosqichning boshlanmasi bo'ladi. Sizlar ham hayotni tugashligini, o'limni hayotning tamom bo'lishi deb o'ylamanglar. Sizlar hayot bosqichi tugashlik bilan o'lim bosqichini boshlanishligi bilan qabr bosqichi boshlanadi. Qabr bosqichi tugashlik bilan masala tamom bo'lmaydi, qiyomat boshlanadi. qiyomat masalasi tugashlik bilan hammasala tamom bo'lmaydi. Daqiq hisob kitob boshlanadi. Hisob kitob tamom bo'lgandan keyin odamlar ikki oilaga bo'linishadilar. Jannat ahllariga, do'zax ahllariga. Har bir bosqichning oxiriga yetib borishligi ikkinchi bosqichning boshlanmasi bo'ladi. Qasam shafaqqa, qasam o'z ichiga olgan voqealar bilan bo'lgan kechaga, qasam o'zining nuri to'plangan to'lin oyga qasam ichib aytayaptiki Alloh taolo, albatta sizlar bir holat hayotning bosqichini bosib o'tganingizdan keyin keyingi ikkinchi bir bosqichiga ro'baro bo'lasizlar. Koinotdagi hamma iymon belgilari turishi bilan birga, o'zlaridagi iymon belgilari turishi bilan birga, yerda tamomiy Allohga dalolat qilib turuvchi belgilar turishi bilan birga, shuncha iymonga alomatlar turishi bilan birga, famalahum la yu'minun. Nimaga ular iymon keltirishmaydi? Shuncha atroflardagi iymon alomatlari, dalillari turishligi bilan nimaga iymon keltirishmaydi bu odamlar? Va iza quriya alayhimul qur'anu la yasjudun. Nimaga ularga Qur'on tilovat qilib berilganda itoat qilishmaydilar? Itoatning ramzi bo'lgan sajdani qilishmaydilar? Ularning iymon keltirmasliklari ularga iymonga dalillarining yetishmasligidan emas, ularning iymon keltirmasliklari qalblarida bir odatni odat qilishganlar. U ham bo'lsa, islom tarafidan, Qur'on tarafidan nima gapirilsa, uni yolg'on deyishlik. Balilladina kafaru yukazzibun. Bular bir hunar egallashganlar. U hunar islom tarafidan, Qur'on tarafidan nima bayon qilinsa, shuni yolg'on deyish. Ammo o'zgalar tarafidan kelsa, uni haqiqat deb qabul qilishish. Mana shu hunarga egallashganlar ular. Islom olib kelgan narsa agarchi haqiqat bo'lsa, uni inkor qilishadilar. Xuddi shu haqiqatni boshqa tarafdan bayon qilinsa, albatta uni tasdiq qilishadilar, oddiy insonlar tarafidan aytilgan narsani. Aroqning haromligini Alloh subhanahu va taolo 1400 yil ilgari aytmadimi? Bu haqiqatni masxara qilib kelinmadimi bashariyat? 1400 yildan keyin oddiy insonlar tarafidan harom degan vaqtida qabul qilinmadimi birodarlar? Ana shuning uchun Qur'oni Karim islom tarafidan aytilgan narsani yolg'on deyishlik hunariga giriftor bo'lganliklari uchun iymon keltirishmaydilar. Ularga iymon dalillari yetishmay qolmaydi emas, iymon dalillari ularni atroflarida o'zlarida to'lib toshgan. Vallohu a'lamu bima yu'un. Alloh ularning qalblarida joylagan narsani hammasini biluvchiroqdir. Alloh tashqaridagi amallar emas, ichlarida bekitgan narsalarni ham biluvchidir. O'zlaridan ham biluvchiroqdir Alloh taolo. O'zlarining eslardan chiqib qolsa ham Allohning esidan chiqmaydi. Uni nomi amallariga yozib qo'yadi. Dunyoda qilgan amallarni Alloh bilmayapti deb yashatsalar, yaqin kunda daqiq hisobga ro'baro bo'lishganlarda Alloh o'zlaridan ham biluvchiroq ekanligini bilishadilar. Dinni ular doim masxara qilishadilar. Din hukmlarini masxara bilan kutib olishadilar. Shuning uchun ey Muhammad alayhissalom, fabashshirhum bi'adabin alim. Ularni bir shodlantirib qo'ying alamlantiruvchi azob bilan. Ularni bir xursand qilib qo'ying, yaqinda kutib turgan bularni alamlantiruvchi azob bilan xursand qilib qo'ying. Ular dinni masxara qilganliklari uchun ularga qilingan xitob ham masxara bilan bo'lyapti. Uni bir yaxshi kaltak bilan mehmon qilib qo'ying degan so'z qanchalik masxara bilamiz birodarlar. Ularni ham alamlantiruvchi azob bilan bir xursand qilib qo'ying ularni. U masxarani qarang, alamlantiruvchi azob bilan inson xursand bo'lmaydi o'zini. Dinni masxara qilganliklariga ularga javob ham masxara bilan berilyapti mana.
اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
Ana şimdi alemlik azab tartayatken ahli dozahlar robarusu da Allah subhanahu ve ta'ala istisna kılıp et yaptı ki istisna munkati istisnadan bu yani. İman keltirgen kişiler amel-i salih kılgeller müstesnadır. Bular ge Allah subhanahu ve ta'ala tarafından tügelmez acirler vardır buna. Allah endi tügelmez acir degenden keyin şunca malikül mulk bulgen zat tügelmez acir degenden keyin bunu bende o mükafatının keyfiyetini özü ölçep alalmaydı biraderler.
Subhanahu ve ta'ala eşit tügelmez acirge bizlerine hem Allah muvaffak kılsın.
Bu opa singillerimiz bana oturuştular. Bularga ve hem de başkalarga hem aldığı cüm'a namazı da turmuş hakkı da bir kelime gapirgan edik. Turmuş kılıcı kişiler turmuşka rağbetleri bulsa ota onaları turmuşlarını yolunu tosmasınlar. Bu gap hammalarga emas deyapti Alloh taolo. Bu gap Allohga qiyomat kuniga unaganlar ta'sirlanadigan so'z deyapti. Go'yoki bizda o'rtamizda agar turmush qiladigan kishilar turmush qilmoqchi bo'lsa, turmushlarini yo'lini to'sib turgan bo'lsalar, menga shunday ishlar qiluvdan shunday degan narsalarni shariatga muvofiq bo'lmagan bahonalarni ko'rsatilsa, go'yo Qur'on ularga qaratib aytayaptiki, bu sizlarga emas. Bu gap bilan sizlar ta'sirlanmaysizlar. Bu gap bilan Allohga qiyomat kuniga unaganlar ta'sirlanadigan siz. Degan qattiq tahdidini bayon qilyapti mana. Shuni aytib o'tgan edik birodarlar. Endi mabodo turmushni hamma odam xohlashligiga qaramasdan turmush buzilsa o'rtadagi holatlarni Qur'oni Karim bayon qiladi. Bir kalima shundan qo'shib ketmoqchimiz. Astaizu billah, farzandlar bo'lgan holatda onalar farzandlarini ovqatlantirishadilar. Sut berib turishadilar. Ular 2 yil to'la muddatda sut berib turishlikka majburdirlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Farzand qolgandan keyin farzandni qarashlikni Alloh subhanahu va taolo uni yedirishlikni onaning ustiga 2 yilga yuklab qo'ydi. Bu 2 yil muddatda ovqatlantirishlik sut berishlik muddatini oxirigacha oboraman degan kishilarga ikkovlari shu 2 yil ovqatlantirishlikka kelishsa mabodo endi shu yerda savol tug'iladiki, ayollar tarafida qalbida bir yara paydo bo'ladiki, xo'p, farzandning vujudga kelishligida ota-ona sharik bo'lsa-yu, ona uning ovqatlantirishlik yelkasida 2 yil vazifasi bo'lsa, erkak kishining vazifasi ham bormi? Degan savol tug'iladi. Alloh taolo hammaning o'ziga kerakli vazifani buyurdi. Va alal mavludi lahu rizquhunna. Otaga ana shu bola bilan onani yedirish va kiydirishlik vazifasini yukladi. 2 yil muddatda xuddi yaxshi ko'rgan vaqtida qanday xabar olib turgan bo'lsa, yelkasida uning o'zini oilasi ajralgan oilasiga va farzandiga shuncha miqdorda yordam berib turishligini Alloh subhanahu va taolo yelkasiga ixtiyoriy holat qilgani yo'q, yelkasiga vazifa qildi. Allohning buyrug'i bu. Lekin yedirib kiydirishligim qancha muddatda bu, qancha miqdorda bo'lishligi mumkin degan savol tug'iladi birodarlar. Alloh taolo va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf o'rtacha miqdorda deb tayinladi. Uni haddan tashqari emas. Shunday surat paydo bo'lib qolishligi mumkinki, mana bu yerda shuni aytib o'taylik, kishini har birini o'ziga loyiq bo'lgan vazifaga taklif qilyapti Alloh taolo. Onani yedirasan, kiydirasan demadi. Otani sut berasan demadi. Ikkovining o'ziga muvofiq bo'ladigan vazifaga buyurdi. Haqiqatda onaga yedirib kiydirishlik og'ir edi. Otaga ko'tarib yurib uni qayerlarga borib sut yedirib sut ichirsammikin, ovqatlantirsammikin deb sut beradigan onani, ayolni istab yurishlik bunga og'ir edi albatta. Lekin shunda ona ba'zi suratlar bo'ladiki, ona mehribon bo'ladi farzandga. Farzandini otasi yedirib kiydirsa ham sut beraveradi, yedirib kiydirmasa ham sut beraverishligi mumkin. Buni ota onaning mehridan foydalanib, onani farzandi sababli zararlantirilmasin deyapti Alloh taolo. Men yedirib kiydiradigan narsalarni olib bormasam ham baribir buni o'zini mehri baland farzandga shuni o'zi tarbiyalab voyaga yetkazaveradi deb ota beparvo bo'lmasin deyapti Alloh taolo. Bu hayotdagi suratlarning bittasi. Ikkinchi surat, otaning mehri baland bo'lishligi mumkin, onaning mehri yo'qolishi mumkin. Bolangni ham olasan deb otaga tashlab ketishligi mumkin. Agar menga mana shuncha miqdorda narsa olib kelmasang, farzandingni sut bermayman va uni tarbiya qilmayman deyishligi ham mumkin. Hayotda bu narsa ham topiladi. Shunga otaning mehrini balandligini bilib, ona tarafidan ko'p nafaqa talab qilinmasin. O'rtacha miqdorda talab qilinsin. Mabodo ota o'tib ketgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo farzandni o'rtaga tashlab qo'ymaydi. Otaning merosxo'riga otaning vazifasini yuklab qo'yapti. Va alal varisi mislu zalik. Merosxo'rga otaning merosxo'riga shuncha vazifa yuklanadi. Birodarlar, ikkita kalimada hali oyat tugagani yo'q. Hali oyatning bir oyatni o'qib yarmiga yetganimiz yo'q. Lekin hayotdagi kuchlik bir hayotda yechilmay turgan mushkilotni oyat kelib yechib qo'yapti mana. Kim shunday qilyapti? Qaysi musulmon Qur'onni o'qib marshinga amal qilyapti? Qani bu ixtiyoriy emas. Ana qaysi musulmon kishi o'zining ajralgan oilasini oldiga borib, xuddi ro'zg'or qilgan vaqtida edaqa nafaqani olib boryapti? Qaysi ayol o'zining ustida farzandning tarbiyasi lozim ekanligini bilib, 2 yilgacha turmush qilishlikdan o'zini mahrum ekanligini bilib, chunki shu farzandda tug'ilishda sharik bo'lganligi uchun shuni sut berib turishligi majbur ekanligini sezyapti? Ana ajralgan oilalar hayotda yashashib boryaptilar, lekin qiyomat kutib turibdi o'sha oilalarni bilib qo'yinglar birodarlar. Ularning yelkalariga Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuklangan vazifani esdan chiqarishib yashashyaptilar. Balki esdan chiqarishmas, uni mutlaqo bilmasdan, Qur'oni Karimni biror marta shoyatlarini o'rganmasdan yashashyaptilar birodarlar. Eshitganlar bo'lsa, bunga amal qilarmikinlar? Mana endi biz bo'ynimizdan soqit qilib shuni bayon qilib qo'ydik birodarlar. Biz dinda yo'q bo'lgan, iymoni yo'q bo'lgan, Qur'ondan bexabar bo'lgan kishilarga o'zimizning qimmatbaho gaplarimizni hayib qilib gapirmaymiz birodarlar. Ular avvaldan Qur'onning boshidan oxirigacha iymon keltirmagan kishilar. Biz ularning ya qimmatbaho hikmatlik so'zlarimizni hayib qilib gapirishlikka vaqtlarimiz yo'q birodarlar. Lekin biz musulmonlar bunday fe'llarni qayerdan olyapmiz? Bizi Qur'onimizda yo'q esa. Biz qaysi joydan topyapmiz? Biz Qur'ondan bexabar bo'lgan odamlarga ergashamizmi? Mana shu oyat kalima qisqagina bir muddat, yarim oyat hali bo'lgani yo'q. Mana shuncha bizning hayotimizdagi mushkulotni bayon qilib qo'ygan birodarlar. Opa singillar, eshitib olinglar bu narsani. O'zingizlar hayotingizlarda mana shu narsani tatbiq qilishlikka urininglar. Bu oyatni gapirishdan ilgari eshitmadim degan narsani uzr qilishinglar mumkin edi. Ammo odamzodni hammasini aybi bo'ladi. Ana shu ayb bilan insondir. Ayb bo'lmaganda uni inson demasdik biz buni. Kullu ibn adama xatto'un va xayrul xatto'in at-tawwabun. Hamma inson farzandi xatokor, xatokor bo'lib ham ko'p xatokor. Lekin xatokorlarning eng yaxshisi Xudoga tavba qilib, xatosini tushungandan keyin o'zini o'nglaganlar deyapti Alloh taolo.
Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh taolo hammamizni mana shu oyatlarga amal qilishlikka muvaffaq qilsin. Nomay a'molimizni o'ng tarafdan beriladigan kishilardan qilsin. Orqa tarafdan, chap tarafdan beriladigan kishilardan bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin. Alloh taolo mana oilaviy muhitda shu o'zini ko'rsatmalarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Allohu akbar. Amin. Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin, to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Haqiqatni hech malomatchidan qo'rqmasdan gapirishlikka Alloh tavfiq bersin. Allohu akbar. Hammalarni ham Parvardigoro kelgan juma, narigi jumagacha bo'lgan o'tgan juma bilan bu juma o'rtasidagi xatolarga kafforat deyilgan, shu kafforat bo'lishlik hammaga nasib bo'lsin Alloh taolo.
Alhamdulillahillazi xalaqas samawati val arda va ja'alaz zulumati van nur thumma allazina kafaru bi robbihim ya'dilun huvallazi xalaqakum min tinin thumma qada ajala وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانيه هلك عني سلطانيه Alloh taolo mana shu oyatda nomay a'mollari o'ng tarafidan berilgan kishilar xursandlikdan qichqirib yuborar ekanki, "Ey odamlar, meni kitobimni o'qinglar." O'zi beixtiyor atrofini hammasini esdan chiqarib xursandlikdan qichqirib yuborar ekan. "Men hisobga ro'baro' bo'lar ekanman deb o'ylovdim. Butun hayotdagi tashvishim hisobim qanaqa bo'lar ekan deb o'ylardim. Alhamdulillah, hisobsiz o'tib ketdim" deb xursand bo'lar ekan. U ana shunday oliy bog'larda mevalari unga hech qiyinchiliksiz uzilib, uzib oladigan joylarda shunday istirohatlarda bo'lardi deydi Alloh taolo. Ammo nomay a'moli chap tarafdan berilgan kishi shunda va amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya, qaniydi men mana shu kitobim menga berilmasa bo'lardi, mana shu o'rinda men shu voqea meni hal qiluvchi bo'lsa bo'lardi, o'lib yo'g'ib ketsam bo'lardi hayvonlar safida, ya laytaha kanatil qodiya, meni tamomiy hayotda ishonib yurgan moli davlatlarim foyda bermadi, katta hukmron bo'lib martabalarga quvonib yuruvdim, odamlar orqamdan ergashib yursa bu martabalar menga foyda bermadi deydi. Ana shu holatda, shu holatni o'ylabgan kishilar, behisob bo'lay degan kishilar doim hayotda o'zlarini hisob qilib yursinlar, Umar ibn Hattob marhamat qilgan ekanlarki, hasib nafsaka qobla an tuhasab. Hisob qilgin o'zingni doim, hisob qilinib qolishligingdan ilgari. Har kuni o'zlarini kechqurun bir hisob qilar ekanlarki, kunda bugungi kunda nimalar qilding deb. اللهم صل على محمد النبي الهاشمي الأوفاء وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر محترم جماعة oldingi jumada mana oxirga hasharimiz deb e'lon qilgan edik alhamdulillah shu kuni yaxshi birodarlar katta yordam berishdilar hammalariga ham Allohni rizosi bo'lsin biz mukofotini berolmaymiz Alloh taolo shuning mukofotini o'zi bersin endi shu biz boshqa e'lon qilmaymiz deganmiz shu e'lonni qilmaymiz shunchalik bizga muhtoj bo'lgan kishilar endi ustalarning ishini to'xtatib turgan edik ba'zi hashar ishlari bilan atrofdagi ba'zi usta birodarlar bo'lsa shunaqa yog'och ishlariga bu g'ish ishlariga
mohir kishilar bo'ladigan bo'lsa, xizmat haqlarini beriladi. Shunga kelib yordam bersalar, shu yomg'irga qolmasdan yopib olsak, ayvonda keyin nima qilib tursak ham 5 vaqt namozda shu xona qodi pollarini qisi o'qib turamiz degan mujjal bor. Shuni endi atrofda bor kishilar bo'lsa, birodarlar shuni e'lon qilib olib kelishsalar juda xursand bo'lardik. Bu yerda mana ustalar boshchiligida bo'lib ishlarni taqsimlab beriladi, shularni bajarib berishadilar. Iloji bo'lsa 3-4 ta bo'lib kelishsalar, biror bir qismni bo'lib berilsa, shuni bajarishsalar tezroq bo'lib ketardi. Alloh taolo hammamizni ham parvardiga to'g'ri yo'lga boshlasin. Allohu akbar.